Velkommen til ugens gæst, Jesper Rangvid.
Tusind tak.
Normalt så er vi danskere jo glade for lave renter, og tiden fra 80'erne og frem er jo sådan blevet beskrevet som en decideret rentefest. Betyder lave renter altid kun fest og farver, hvis man spørger dig?
Ikke altid kun fest og farver. Nej, det gør det ikke. Det er noget af det, jeg har behandlet i min nye bog, så nej, det gør det ikke.
Winston Churchill sagde engang, at man aldrig skal lade en god krise gå til spilde. Spørgsmålet er, om ugens gæst er enig. Jesper Rangvid, han er professor i finansiering ved Institut for Finansiering på CBS, og han har i sit professionelle virke været meget optaget af kriser. Han var studentermedhjælper i Nationalbanken under valutakrisen i 90'erne, og som professor blev han formand for det udvalg, der fik til opgave at analysere årsagerne til finanskrisen. Og derfor så er han også blevet kaldt for kriseprofessoren fra Rødovre. Nu er han aktuel med en ny bog, der handler om rentens udvikling. For siden 80'erne så har renten stort set kun gået én vej, og det er nedad. Og renteudviklingen har ligefrem været beskrevet som en decideret rentefest. Men en fest har det jo også nogle gange med at give tømmermænd, og dem beskriver Jesper Rangvid i sin nye bog, der handler om de konsekvenser, der er fulgt med de lave renter, som vi måske ikke taler så meget om midt i festen. Den næste time så er Jesper Rangvid ugens gæst, hvor vi skal tale om de konsekvenser, rentefesten har haft. Vi skal en tur i Rangvids teenageværelse, vi skal høre om knuste advokatdrømme og om hvorfor Rangvid fik navn kriseprofessoren fra Rødovre. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til ugens gæst. Jesper Rangvid, den europæiske centralbank mødtes jo i går og besluttede, at renten den nu skulle fastholdes på 2%. Og det er der sikkert nogle boligejere, der er skuffet over her i dag. Har de grund til at være skuffet?
Ja, altså hvis man har et variabelt forrentet lån, altså sådan et lån, hvor renten den følger med det, den danske centralbank gør, og det betyder også, hvad den europæiske centralbank gør, jamen så kan man jo godt være lidt skuffet, hvis man havde håbet på, at nu ville de sænke renten igen, så ville det jo være billigere at have et boliglån. Men det gjorde de jo så ikke, de holdt den fast.
Og du er jo professor i finansiering på CBS. Er der noget positivt i, at den europæiske centralbank altså har valgt at fastholde renten, som den er nu?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er det rigtige, de har gjort. Givet ligesom, det en centralbank jo gør, det er, at den jo kigger på, hvordan er økonomien derude i den rigtige verden, hvordan ser det ud med inflationen og sådan nogle ting, og så vurderer de jo alle de her ting, og så siger de så, hvad er så det rigtige renteniveau i dag. Og der har de så besluttet, jamen det er der, hvor den er, og i den europæiske centralbank, der er det 2%, og jeg er helt enig i den analyse.
Og hvorfor er det rigtige niveau, sådan på nuværende tidspunkt?
Jamen altså, du kan jo sige, vi har jo lige været igennem en periode her for et par år siden, hvor inflationen den steg rigtig, rigtig meget. Det blev rigtig dyrt at være dansker, og det blev rigtig dyrt rundt omkring i verden for alle, men jo også i Danmark steg priserne på rigtig mange ting. Det var meget ubehageligt for os alle sammen, jo pludselig så stiger alt så meget, og vi har ikke så mange penge, vi kan købe for reelt. Og så er det klart, der er det vigtigt jo, at det er opgaven for den europæiske centralbank, det er at sørge for, at inflationen den er stabil og forholdsvis lav. Og det er den sådan set for øjeblikket, og derfor så er der sådan set ikke behov for at ændre i renten, synes jeg heller ikke selv. Så på den måde så er det rigtig fint.
Men noget, som måske ikke er faldet med den faldende inflation, er jo for eksempel fødevarepriserne, som jo stadigvæk ligger på et forholdsvis højt niveau. De er jo virkelig steget meget hen over sådan bare det sidste års tid. En rentenedsættelse vil jo betyde, at rigtig mange danskere så vil få flere penge mellem hænderne, hvis de altså ejer noget eller har en gæld et sted. Vil det ikke være positivt for den udvikling for de danskere, som måske er lidt presset i øjeblikket?
Jo, helt sikkert. Altså helt sikkert. Det er jo det, en centralbank gerne vil, når og hvis den sænker renten. Så er det netop, at det skal blive billigere for husholdningerne, for os, at betale vores lån i en bolig eller en bil eller et andet banklån. Hvad det lån, vi har, så hvis renten falder, så bliver det billigere for os. Det bliver også billigere for virksomheder. Hvis de låner til at sætte investeringer i gang, som jo også hjælper beskæftigelsen. Så det er jo lige nøjagtigt det, en centralbank gerne vil, når den sænker renten. Så et rentefald, altså en sænkning af renten, har selvfølgelig en række positive effekter. Det er det, der er humlen i det, vi kalder pengepolitik, som centralbanker
gør. Og hvad kunne være en konsekvens af, hvis den europæiske centralbank havde valgt at sætte renten ned igen?
Jamen altså i det nuværende miljø, så det der man jo kunne frygte, det er, at netop så, hvis den havde sænket renten for meget, kan man sige, jamen så vil der netop ske det, at så vil det blive billigere for os jo at låne, ikke? Og så vil vi låne mere, og så vil vi købe et eller andet. Det er det, vi gør, når vi låner en ny bil, eller hvad det er, vi låner for at bruge penge til. Virksomhederne vil også sætte flere investeringer i gang, mere gang i økonomien. Og i den sidste ende, så betyder det jo altså, hvis der kommer for meget gang i økonomien, og det er det, der er pointen, hvis de sænker renten for meget, så kommer der for meget gang i økonomien, og så kommer der altså inflation. Fordi hvis vi ligesom bare det bliver billigere, og vi bruger en masse penge, og vi så køber en masse penge, så sætter virksomheden jo priserne op, fordi der er stor efterspørgsel. Men altså i den sidste ende, hvis centralbank sænker renten for meget, jamen så kan det ende med inflation, og det vil vi jo ikke have.
Og lige præcis det her med konsekvenser af lave renter, det er jo noget af det, du beskriver i den her nye bog, som du altså er aktuel med, som hedder Rentefald, hvordan lave renter forandrer verden og Danmark. Din nye bog, det er jo sådan en dansk udgave af en engelsk version, som du skrev i foråret, eller udgave i hvert fald i foråret her i år. Hvorfor er det så vigtigt at forstå, hvordan renterne har påvirket Danmark?
Jamen, jeg synes, det er rigtig vigtigt. Man kan jo sige det for ligesom at gøre det mere konkret, kan man sige. Altså, når jeg er til, selskaber eller middag, altså møder folk ude i den rigtige verden, så at sige, ikke også? Når man møder folk, man snakker sammen, jamen, så gider den, jeg jo nu engang er. Altså, jeg er jo altså professor i finansiering, om man kan lide det eller ej, så er det det. Og så spørger folk jo til mig, jamen altså, Jesper, hvad tror du, der kommer til at ske med renten? Fordi, altså, nu står jeg her, vi overvejer at købe en bolig, for eksempel. Skal jeg tage et fastforrentet lån? Skal jeg tage et variabelt forrentet lån? Hvad tror du, Jesper? Altså, det er jo virkelig noget, der virkelig betyder noget for folk, hvordan de skal indrette deres økonomi. Et andet eksempel, jamen det er, man snakker, det er så måske lidt ældre mennesker, men også yngre. Altså, hvornår kan jeg trække mig tilbage på pension? Hvornår kan jeg gå på pension? Jeg er måske 55, jeg er 57, 58. Kan jeg trække mig lidt tidligt tilbage for at gå på pension? Jamen, så er mit svar jo så, spørger man sig, jamen det kommer jo an på, hvordan din økonomi, eller i hvert fald, det er i hvert fald en parameter, en vigtig parameter, hvor meget opsparing har du, hvor meget pensionsopsparing har du, og dermed, hvordan ser din økonomi ud under pension? Og begge de dele her, altså, hvad koster det at have et boliglån, hvis jeg skal ind på boligmarkedet? Hvornår kan jeg trække mig tilbage på pension? Altså, hvad har jeg ligesom af opsparing, og hvad giver den opsparing under min pension? Det afhænger rigtig, rigtig, rigtig meget af renten, så det er jo virkelig noget, der påvirker os alle sammen, og det synes jeg selvfølgelig, det er selvfølgelig mega nørdet. Det er jeg helt med på. Jeg skriver 400 sider, og bruger jeg ved ikke, hvor mange år på det. Det er mega nørdet, men det er jo vigtigt simpelthen for folk.
Og har det renten måske en større betydning, end vi sådan lige går og tænker i det daglige?
Altså, det er jo det, der er pointen i min bog. Det er netop at sige, at fordi det rentefald, vi har været igennem i de 40 år, der er gået fra 1980 selvfølgelig, til lige inden pandemien, der havde vi jo et meget markant rentefald i 1980. Hvis der er lytter, der kan huske det, og det er der jo nok, jamen, så var renten jo i Danmark jo over 22%. Altså, det var jo virkelig svært simpelthen at betale sit realkreditlån, sit boliglån. Og da vi går ind i pandemien, jamen, der har vi jo i Danmark negative renter. Altså simpelthen, at hvis man låner penge, jamen, så modtager man penge for at låne penge. Altså, det er sådan en helt absurd situation, et kæmpe rentefald. Og det, der er min pointe i bogen, det er jo netop at sige, at når rentefaldet er så stort og så markant, jamen så mener jeg simpelthen, at det har forandret, jamen det har forandret verden, og jeg mener, det har forandret Danmark. Og det er jo derfor, jeg synes, det er vigtigt at skrive sådan på.
Og du nævner jo to konkrete eksempler, at som individ, så påvirker det jo ens økonomiske situation og mulighederne for at købe et hus, og hvornår man kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Men din pointe er jo sådan set også, at det har forandret vores samfund, de her lave renter her. Ja. Hvordan har det gjort det?
Jamen altså helt konkret, så påpeger jeg jo i bogen, eller beskriver i bogen det, jeg kalder fem konsekvenser, som jo er nogle store, mener jeg, nogle store samfundsøkonomiske konsekvenser, som det her rentefald det har haft. Og hvis jeg lige skal lige kort leve dem igennem, jamen den første konsekvens, det er, at vi i dag er i en verden, der er meget mere forgældet. Det hele i forhold til 1980. Altså 1980 topper renterne i Danmark og i verden, og i 2020, der bunder de så at sige ud. Og i 2020, der er vi altså bare en verden, der er væsentligt mere forgældet. Husholdninger, virksomheder og stater er bare meget mere forgældet, har meget mere gæld, end de havde i 80. Når vi optager gæld, så er det jo netop igen, fordi vi skal bruge pengene til et eller andet. Og noget af det, vi jo blandt andet optager gæld for, det er jo netop, når vi skal ind på boligmarkedet. Så de her 40 år med faldende renter, det har ført til markant højere boligpriser. Det har også ført til markant højere aktiepriser, altså aktiekurser. Og det er jo altså fordi, at en aktie, den afhænger blandt andet af renteniveauet. Når renteniveauet er lavt, så stiger aktiepriserne. Og så er det jo så sådan, at når dem, der ejer boliger og aktier, det er jo typisk dem, der allerede er forholdsvis velhavende. Altså for ligesom at kunne købe en bolig, så skal du selvfølgelig have en vis indkomst. Hvis du har meget lav indkomst, skal du ikke komme ind på boligmarkedet. Og det betyder også, at det her 40 år med faldende renter, som har så skabt højere boligpriser og aktiepriser, jamen det er kommet de, skal man sige, allerede forholdsvis velstående, primært til gavn i forhold til dem, der ikke er så velstående, og det er jo altså større ulighed.
Og hvorfor er det så, man skal tænke over, at når renten så falder igen, så giver det jo nogle andre mennesker også muligheden for at kunne optage større lån, for eksempel? eller jamen, større købekraft.
Præcis, og det var det, at vi startede nemlig ikke også, hvis den europæiske centralbank sænkede renten, jamen så kunne vi have optaget lån osv. Og det er jo slet ikke det, det er jo helt enig i. Ikke? Altså, det er jo ligesom den gode side af de lave renter. Ja. Det der er min pointe i bogen, derfor kalder den rentefald, og prøver ligesom at spille lidt også på et tæppefald, rentefald, tæppefald. Altså når tæppet går ned, så ligger der et eller andet bag i, ikke også? Og det jeg gerne vil gøre opmærksom på i hvert fald, det er nogle af de her store ting, som vi snakker om i samfundet. Er verden blevet for meget forgældet? Er boligpriserne blevet for høje? Det er jo virkelig noget, vi snakker rigtig meget om kommunalvalget. Hvad skal kommunerne gøre? Hvad skal borgmesterne gøre for at sænke de her boligpriser? Uligheden har vi jo snakket utrolig meget om. Er den blevet for stor i Danmark? Er den måske ikke så stor internationalt, men uligheden er stadig stiget. Er den blevet for stor? Vigtige emner. Og min pointe er bare at sige, at der er selvfølgelig mange ting, der påvirker de her ting, men en af de vigtige ting, der har gjort det her gennem de her 40 år, det er altså det her faldende renteniveau.
Og i 2012, så er det jo første gang, at man ligesom oplever, at den danske nationalbank fastsætter negative renter i Danmark. Så nu fik man jo lige pludselig penge for at låne penge i banken. Hvilken betydning har det haft for uligheden i samfundet?
Jamen, altså det fører jo netop til det her med, at man så, ja, kan låne endnu mere, så at sige, ikke? Og det har jo så haft den her medvirkende effekt på de her, på de her boligaktiepriser osv. Så det er noget af det, der har ført, argumenterer jeg for, noget af, igen, det er ikke det eneste, men det er noget af det, og det dokumenterer jeg jo ret klart og trækker på forskningen osv. Så også det her, det er rigtig vigtigt at sige, altså nu siger du selv, det var 2012, det var første gang, at vi havde negative renter, og det var første gang, det lyder ikke så voldsomt, men altså jeg studerer jo renter mange hundrede år tilbage, altså det er virkelig nørdet på, men jeg forhåbentlig også skrevet, så folk, det er i hvert fald det feedback, jeg har fået, at man sagtens skal læse den, men selvfølgelig, det er mange hundrede år tilbage, det vi har været igennem der inden pandemien, det er jo fuldstændig historisk, totalt unikt, at vi har en situation, hvor vi har negative renter. Det har vi simpelthen aldrig nogensinde før haft, i hvert fald så længe jeg overhovedet kan finde data tilbage, så det var virkelig en mærkelig situation.
Og negative renter, det lyder jo utrolig dejligt, det her med, at man kan få penge for at låne penge i banken, og der er sikkert mange boligejere, som synes, det har været fuldstændig fantastisk. Men jeg ved også, at du under ingen omstændigheder ønsker, at vi kommer tilbage til det
sted igen. Nej, det er jo, altså økonomisk er det jo simpelthen usundt. Altså økonomisk er det simpelthen usundt. Pointen er jo netop, at ja, det er fedt, at så kan vi faktisk få penge for at låne penge, ikke? Så siger jeg, okay, fedt nok, og så er det også dejligt. Men, altså pointen er jo, at renten kan jo stige igen. Og det der med, at det er fedt at få penge for at låne penge, jamen, så betyder det netop, at vi låner mere, altså vi optager mere gæld. Men hvad så, når renten en eller anden dag stiger, som den jo så for eksempel gjorde i 2022, så står vi der med alt det der utrolig meget gæld, og pludselig så er det bare svært at betale tilbage den her gæld tilbage. Og det er jo det, der er pointen i det her med at sige, at vi lever i en verden, der er meget mere forgældet. Altså vi har lande i dag i verden, som vi læser om i medierne for øjeblikket. Frankrig, den politiske situation i Frankrig er jo mildt sagt ikke særlig god i de her dage, og det er jo altså simpelthen ikke mindst, fordi den offentlige økonomi ser helt forfærdeligt ud i Frankrig, og det er jo fordi, de har lånt utrolig meget, mens de her renter var lave. Så man kan godt sige, lige nu og her, ja fedt, jeg kan låne billigt, dejligt, men jeg står så med alt det der gæld der, ikke også? Og det skal jo på en eller anden måde, en eller anden dag betales tilbage.
Så er der noget negativt i sig selv ved, at man optager større gæld?
Ja, der er jo ikke noget negativt i sig selv på den måde, men det er jo hele tiden vigtigt, at hvornår er det, man har for meget gæld? Altså, hvornår er det, gæld bliver for meget? Altså, det ser så billigt ud lige nu. Renten er super lav, det ser billigt ud. Jeg optager en frygtelig masse gæld. Lande optager frygtelig masse gæld. Virksomheder optager frygtelig masse gæld. Og lige nu og her, så er det jo godt, fordi vi skal bruge det til et eller andet. Vi skal ud og købe en ny hus og bil og alt det der, og det er jo fint. Men så er det bare det der med, hvad så, når den der rente så en eller anden dag stiger, så står man med alt det der gæld, og kan ikke betale det tilbage, fordi man har ligesom baseret det på, at renten var lav, og pludselig så er renten ikke lav længere. Mm. Og det er jo det, der er så utrolig spændende, synes jeg. men også noget, man skal være med.
Og hvis vi skal vende tilbage til det her med den her ulighed her, som det har skabt i vores samfund, hvem er så det er gået hårdest ud over i forhold til uligheden i vores samfund nu?
Jamen altså det som jeg jo sådan primært peger på i bogen, det er jo netop sådan noget som boligpriser og aktiepriser, og det er jo der, man kan se det primært på boligmarkedet, at vi snakker utrolig meget om det for øjeblikket, ikke også? Hvor svært det er at komme ind, jo det er jo ikke mindst i København selvfølgelig, også i Aarhus, men altså i storbyerne, hvor utrolig svært det er for unge mennesker jo at komme ind. Boligpriserne er jo bare så høje, at man ikke selv med en rigtig god indkomst som ung har svært ved at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke ens forældre har været på boligmarkedet, og på den måde måske kan hjælpe med noget friværdi hos dem, ikke også? Mm. Så det vi jo ser, det er jo, at de mennesker, som, altså, så til den generation, som har været på boligmarkedet gennem den her periode, jamen, det er jo dejligt for den generation, den ældre generation, det er jo min egen generation selvfølgelig også. Jeg kom ind på boligmarkedet der i slutningen af 90'erne, og i det hele taget den generation, mine forældre og så videre, din generation måske, som har været på boligmarkedet et stykke tid, det er jo dem, det er godt for. Mm. Mens den unge generation i dag, som skal ind på boligmarkedet, jamen det er bare blevet så helt utroligt dyrt, ikke? Og er derfor jo for eksempel et kæmpe tema i valgkampen i de her sider.
Så, også, fordi... så de store tabere i hele det her, i hele den her rentefest her?
I, altså tabere, altså, jeg ved ikke, hvordan man vil udtrykke, men du spurgte, hvad er ulighed, og det er jo det, der er ulighed, ikke? Det er jo, at der er nogen, der har haft glæde af det her, men der er nogen, der ikke har glæde af det, og det er jo det, der simpelthen er ulighed, at de økonomiske muligheder i samfundet, den økonomiske kage, kan man sige, den ikke er ligeligt fordelt.
Og kan man gøre noget ved den ulighed nu?
Altså min pointe i bogen, det er selvfølgelig at sige, at renten har været en medvirkende faktor. Renten kan man ikke på den måde gøre noget ved. Den er bestemt af en frygtelig masse økonomiske ting, som man kan læse om i bogen, og som jeg på ingen måde vil gå ind i her. Men så det kan man ikke gøre noget ved. Så det er andre greb, man skal have fast i. Ikke også? Så det vil sige, hvis man vil gøre noget med de her boligpriser, jamen så altså, i den sidste ende, så er det jo noget med at bygge nogle flere boliger i København. Det er det jo. Mm. Og så er der er selvfølgelig en masse politik involveret i det. Skal man bygge højere? Hvor kan man bygge? Og der er alt muligt. Det er jeg helt med på. Men det er jo for at sige, at så må man jo gøre noget andet. Det kan jo også være, at man skal beskatte gevinsterne af bolig. I en lang periode, der har boliggevinster, altså dem, som har haft glæde af at være på boligmarkedet, jamen boligen er steget værdi, og det skal jo ikke beskattes. Er der noget der, vi skulle kigge på? Ikke? Så der er ting, der er selvfølgelig ting, man kan gøre økonomisk set. Ja.
Så hvorfor er det så vigtigt at have et godt øje på renten, når det alligevel er ikke rigtig noget, vi kan gøre noget ved?
Jamen det er jo for netop, det er jo simpelthen for at forstå vores samfund. Altså hvis du vil forstå vores, altså hvis man vil forstå vores samfund, de her store ting, som vi snakker om, ja, så synes jeg i hvert fald. Det er vigtigt, at man er rimelig klar over, hvad det er, der har påvirket de her ting, og hvad er det så, vi kan gøre, og hvad er det, vi ikke kan gøre? Altså, det er nok svært at gøre noget ved den der rente, selvom den virkelig er så vigtig for de her ting. Politisk set, det er meget svært at gøre noget ved den, sådan politisk set på den lange bane. Jamen okay, så er det jo så nogle andre redskaber, vi skal have gang, hvis vi vil modgå den effekt, der kommer fra renten.
Så hvis man skal lukrere på renten, så skal man være heldig i bund og grund, fordi det er en faktor, vi ikke rigtig kan gøre noget ved.
Altså renten, som du siger, nu har centralbanken lige sænket renten eller ikke gjort det, eller hvor laver, ikke også? Altså, der sker noget lige nu og her. Det, der er min pointe i bogen, det er, at renten ændrer sig jo hele tiden. Altså, den ændrer sig hver minut simpelthen, ikke? Den ændrer sig hele tiden. Men det, renter gør, det er også, når man sådan træder lige et skridt tilbage, og det er det, der er pointen i min bog, det er at sige, at over længere perioder, så har vi de her langvarige renteudviklinger. Altså, i 50'erne, 60'erne, 70'erne, der stiger renten, så den så faldet i de her 40 år fra 80'erne ind til pandemien og så videre. Og hvornår man lige kommer ind på boligmarkedet, det der, jamen det er der noget med, jeg ved ikke, om du vil kalde det held, men det er der, hvornår du føler simpelthen, ikke også?
Timing, eller hvad man nu skal sige.
Hvilken generation tilhører du?
Ja. Tror du, vi kommer tilbage til den her tid, hvor der var negative renter?
Ja, det håber jeg ikke. Altså, det håber jeg ikke, fordi det er simpelthen bare økonomisk usandt. Det har jo også, nu har vi snakket rigtig meget om det her med at låne til at komme ind på boligmarkedet osv. osv. Der er jo en anden side af mønten, og det var det eksempel, jeg gav. Måske, hvorfor er renten vigtig? Jeg gav et eksempel om min boligejer, men jeg gav også det eksempel med, hvis man står og skal på pension. Fordi det er jo den anden side af renten, det er jo også afkast på investeringer. Altså, renten er pris på at låne, men det er jo også afkast fra investeringer. Og når vi sparer op til pension, og det er jo for at have noget indkomst, når vi går på pension. Jamen, så det, der jo sker, det er, at vi sparer op, mens vi arbejder. Og den opsparing, den blev placeret i forskellige, investeret i forskellige finansielle aktiver. Ikke mindst obligationer. Og renten, det er jo afkastet på obligationer. Så det vil sige, når renten den er lav, så det afkast, vi får på vores meget store pensionsopsparing, det er jo rigtig lavt. Så det vil sige, den lave rente, den medfører jo også, at det bliver simpelthen dyre eller sværere, eller hvad man nu vil kalde. Vi har ikke så højt indkomst under pension, og hvis renten så ligefrem er negativ, ja, så ser det så virkelig ikke særlig godt ud med vores opsparing. Ikke? Også så på alle mulige måder håber jeg ikke, vi kommer tilbage til en langvarig periode med negative renter.
Så hvad skal vi håbe på i forhold til rentens udvikling?
Jamen altså, det vi skal håbe på, det lyder jo sådan lidt økonomagtigt og alt det der, ikke også? Men vi skal jo håbe på det naturlige renteniveau. Altså det er en renteniveau, der ligesom passer med økonomien, og det gør negative renter altså ikke. Og man kan jo sige, at jeg går så også ind og prøver at kigge lidt fremad og så videre, ikke også? Og jeg siger så, jamen, altså, jeg tror måske på, at vi kunne lidt frem, sådan på den lange bane, kigger mange år frem, jamen så kunne vi, det rigtige renteniveau, eller det naturlige, eller det passende, eller hvilke ord, man vil bruge på det, jamen det er sådan forholdsvis lavt omkring 2-4%, det er det, jeg skriver i bogen, ikke også? Mm. Og det tror jeg, givet ligesom, hvordan verden ser ud i dag og så videre, hvad man kan forvente, så tror jeg, det vil være et godt niveau.
Så et godt niveau vil også være, at den stiger for eksempel med 2% mere, så den kommer op omkring de 4%, for eksempel?
Ja, det er jo, altså, det, det, ja, altså det er jo vigtigt at sige det her, jeg kigger lang tid frem, så jeg kan jo ikke, jeg vil jo ikke sætte et tal på. Altså det bliver næsten utroværdigt, det går også, fordi det, der sker bare så meget i økonomien og i samfundet.
Men det er egentlig på at spørge om, kan det være en positiv udvikling for samfundet også, at renten stiger?
Jamen altså, det kan det sagtens være. Altså det kan det sagtens være. Altså netop, altså det kan det sagtens være.
Fordi det tror jeg ikke bare, at der er mange særlig mange boligejere eller sådan generelt, man går og tænker, at det er positivt for nogen, at renten den stiger.
Jamen blandt andet jo det her med vores afkast for vores opsparing, ikke også? Vi skal have et incitament til at spare op. Altså vi vil jo gerne have, at vi sparer op, så vi har penge, når vi går på pension. Men hvis vi overhovedet ikke får noget for det, eller hvis lige frem at vores afkast det er negativt, altså der bliver simpelthen, det bliver spist af vores opsparing, jamen så har vi jo ikke lyst til at spare op. Og det vil sige, der kommer nogle helt mærkelige konsekvenser, kan man sige, af samfundet, hvis renten er for lav. Så på den måde, så kan en rente blive for lav, og i det der ligger selvfølgelig også, at der kan være noget positivt i, at den bliver højere, hvis vi kommer fra et niveau, der er for lavt.
Men de lave renter har jo så også gjort noget rigtig godt for den danske statsøkonomi, fordi at det, som du nævnte tidligere, der var rigtig, rigtig mange lande, som har optaget større gæld, fordi renten har været så lav, som den har været på et tidspunkt. Men Danmark er jo et af de lande, som jo rent faktisk har valgt at nedbringe sin gæld og prøve at afvikle sin gæld i forbindelse med de lave renter. Hvad har det betydet for den danske økonomi?
Jamen, altså, jeg synes, det har været rigtig spændende for mig selv også at skrive den her danske historie også, fordi det, man kan se, det er, at Danmark adskiller sig, som, præcis som du siger, fra rigtig mange andre lande. Og grunden er jo, at vi havde en periode i 70'erne, starten af 80'erne, hvor dansk økonomi jo havde det simpelthen helt forfærdeligt. Altså, vi var jo, som det blev sagt dengang, meget præcist, vi var vitterligt på vej mod afgrunden, ikke? Også vi kunne se den, ikke? Og vi havde fart hen imod den, og det så virkelig galt ud. Den internationale valutafond stod klar med hjælpepakke over for Danmark. Altså, vi var virkelig, det var helt galt. Og det var jo, fordi vi lånte, som altså staten lånte så utrolig meget i slutningen af 70'erne og 80'erne, og meget mere end i andre lande. Det, der så sker, det er jo så i løbet af 80'erne, 90'erne, 2000'erne osv. Altså den periode siden 1980, hvor andre lande har optaget gæld, jamen så har vi jo simpelthen lavet en masse økonomiske reformer, som har gjort, at vi i Danmark som stat, som samfund, har nedbragt gæld. Ikke husholdninger, ikke virksomheder, men staten har nedbragt gæld i Danmark. Og det gør jo bare, at vi står i den her helt utrolig internationale, unikke situation, hvor Danmark altså virkelig står et meget, 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 meget stærkt sted. Så når vi nu for eksempel skal bruge en masse penge på forsvar, jamen så har vi simpelthen penge, ikke? Det er jo utrolig mange milliarder, der hele tiden flyver ud af statskassen på alt det, vi skal bruge på forsvar. Men det, der er pointen i det, jeg vil sige her, det er, vi har pengene, ikke? Og det er jo en fantastisk privilegeret situation at stå i forhold til mange andre lande. Vi skal finansiere en bæredygtig omstilling af vores økonomi de næste mange år. Vi er godt i gang. Det skal vi gøre. Det er dyrt. Mm. Vi har faktisk midler til at gøre mange af de her ting.
Ja, som du siger, så står vi jo et helt unikt sted i Danmark i forhold til mange af de andre europæiske lande, fordi beskæftigelsen, den er jo historisk høj. Og finansminister Nicolai Wammen, som du selv siger, han finder den ene milliard efter den anden hver evig eneste gang, han laver en optælling i kassen inde i Finansministeriet.
Regeringen udvider det økonomiske råderum med over 11 milliarder kroner frem mod 2030.
Dansk økonomi har det bedre, end vi havde regnet med.
I 2030 vil der være 58 milliarder kroner ekstra at gøre godt med.
Dansk økonomi er endnu stærkere, end vi havde regnet med, og det er jo rigtig godt.
Staten har 16 milliarder kroner mere på budgettet, end Finansministeriet havde regnet med.
Ja, for med undtagelse af coronaåret i 2020, der har vi jo siden 2019 hvert år haft et overskud på de offentlige finanser på næsten sådan noget 100 milliarder kroner. Og i 2024, der kom overskuddet helt op på lige over 133 milliarder kroner. Jeg ved, at du ser faktisk ikke helt nødvendigvis positivt på, at man fra statens side leverer så stort et overskud og har så mange penge i overskud i statskassen. Hvorfor ikke?
Jamen, det kan jo ikke. Altså, det er jo selvfølgelig, igen, det er jo dejligt, at vi står i den her situation, og vi har så stærk en økonomi. Det er jo fantastisk og alt det her. Men det kan jo ikke være, målet simpelthen, at staten bare bliver ved med at have overskud så langt året rækker, ikke? Og bare akkumulere penge. Selvfølgelig er det ikke målet i finanspolitik. Målet i finanspolitik, det er, at der er penge nok. Det er ekstremt vigtigt, men målet er selvfølgelig ikke, at staten skal bare have gigantstore overskud, fordi så kan staten jo lige så godt bruge dem på noget fornuftigt.
Men hvordan ved man, at man har penge nok i statskassen?
Jamen, altså, der kan, og det er jo, lige nu, der kan man jo bare se netop så alle de her indslag, de viser, ikke? Også hver gang de åbner bøgerne, ikke? Også, så er der bare endnu flere mange milliarder, end de havde regnet med. Altså, pointen er selvfølgelig, at man prøver at lave prognoser, man prøver at lave forudsigelser, og det er klart, at når man kigger mange år frem i tiden, så er de her prognoser, de er jo omgivet med kæmpe usikkerhed. Selvfølgelig er det det, når man kigger 10, 20, 30, 40, 50 år ud i fremtiden. Selvfølgelig er det meget. Men det er jo det eneste, vi har. Altså, vi bliver nødt til, selvom det er usikkert, at prøve at sige, hvad tror vi, vores bedste bud er? Og for øjeblikket, der er det bedste bud jo altså, at vi basalt set bare bliver ved med at akkumulere overskud, når vi lige kigger nogle år frem, ikke også? Og staten bare bliver ved med at akkumulere formue. Og der er min pointe så, at det kan jo ikke blive ved. Og der skal vi ligesom være rigtig fornuftige, når vi som land tænker over, jamen altså, når vi nu har alle de her mange, mange penge, hvad er det så, vi skal bruge dem på? Ikke? Også det der er min pointe.
Og det vil du lade være op til politikerne at afgøre?
Ja, altså, selvfølgelig. Altså, det er selvfølgelig et politisk valg, ikke også? Men det er selvfølgelig 100, altså ingen diskussion om det overhovedet. Min pointe, det vi som økonomer kan sige, det er, at det ser rigtig, rigtig godt ud. Der er plads til at gøre nogle ting. Og så er det jo netop selvfølgelig en politisk vurdering, hvad er det så, vi skal gøre. Ikke? Ja.
Og som du nævnte før, så de her fremskrivninger for den danske økonomi ser jo også ret positive ud i fremtiden. Og en af grundene til de her fremskrivninger, de er så positive for den danske økonomi, skyldes jo også, at pensionsalderen stiger i takt med, at vi bliver ældre. Men i august sidste år, der smed statsminister Mette Frederiksen jo lidt en bombe i pensionsdebatten, da hun i et interview i Berlingske sagde, at Socialdemokratiet i 2025, de ville stemme for, at pensionsalderen skulle stige til 70 år i 2035, men det var så også sidste gang, at Socialdemokratiet vil stemme for det her velfærdsforlig, som altså gør, at pensionsalderen stiger i takt med, at vi bliver ældre i sin nuværende form, som hun siger. Nu skal den stigende pensionsalder på en eller anden måde gøres mere lempelig og retfærdig, siger hun altså til Berlingske. Hvad det så end betyder, det ved vi så ikke på nuværende tidspunkt. Men du synes faktisk, at det giver mening og se på den stigende pensionsalder også.
Ja, men altså, det synes jeg faktisk. Altså, det er jo først er det jo rigtig vigtigt at sige, at det er jo netop det, altså, eller i hvert fald det ekstremt vigtige del af det, at vi har den her utrolig stærke økonomi på den lange bane. Det er det her med, at når vi forventer, at danskerne lever længere, så stiger alderen, hvor man kan få folkepension også. Det, der jo så ligger i det nuværende velfærdsforlig, det er jo netop en 1-1. Altså, hvis vi lever et år længere, forventet at leve et år længere, så stiger folkepensionsalderen også med et år. Og det gør altså den her økonomi, der vi kalder den jo overholdbar på det her tekniske økonomiske sprog, ikke også?
Altså, hvad betyder det?
Ja, det betyder bare, at der er enormt mange penge i statskassen. Okay. Det er jo en måde at sige det på. Ikke? Det vælter ind med penge, ikke? Det er jo sådan en måde at sige overholdbar på. Altså, der er plads til, at vi ikke behøver at akkumulere så mange penge. Og derfor så mener jeg godt, at man kan lempe på den der, vi kalder den 1-1 forholdet, et år længere levetid, et år længere pensionsalder, altså det vil sige, vi skal arbejde et år længere. Men det er også bare ekstremt vigtigt at sige, at det er virkelig, virkelig dyrt. Altså, jamen, der er plads til det, og derfor kan man godt tage den her debat, og jeg synes, det er fornuftigt at tage den her debat, men det er det, jeg mener, det er der, vi virkelig, virkelig skal tænke os godt om. Ikke? Fordi hvis man for eksempel sagde, at vi låser pensionsalderen fuldstændig fast, og der har været nævnt tallet 70 år, og det er jo det, er blevet vedtaget, det skal være i 2040. Hvis man låner det fast, at pensionsalderen stiger ikke nogensinde mere, jamen, så er det mega dyrt. Det er klart, det er et politisk spørgsmål. Altså, det er klart, at politikerne kan vælge at gøre det. Det, som så er min opgave, synes jeg, og andre selvfølgelig, det er så at sige, det er ok, eller yes, det kan vi gøre politisk, men det koster godt nogle kleiner. Og det betyder, så er der altså ikke lige så meget råd til skolerne, så er der ikke lige så meget råd til universiteterne, der er der ikke lige så meget råd til forsvar, så er der ikke lige så meget råd, ikke også? Og det er selvfølgelig et politisk trade-off, men det er rigtig vigtigt, at man er klar over, hvad det betyder.
Men du siger, der er råd til det. Der er råd til at kigge på
det. Jeg synes godt, man kan kigge på den her indeksering. Og det er noget af det, der tallet, der har været nævnt, jamen det er jo, hvis vi lever et år længere, jamen så skal vi måske arbejde 10 måneder længere, altså 0,8, altså 80% af det ene år. Ikke? Og det synes jeg er et fint sted at starte. Jeg tror, vi lige skal genberegne tingene. Det er nogle år siden, der var en pensionskommission, der kom med det her tal 0,8. Er det virkelig 0,7? Er det 0,75? Eller er det 0,85? Hvor er hvilken? Der er selvfølgelig nogle ting, vi lige, der er også sket noget med forsvarsudgifter, der er sket noget med en hel masse ting, ikke også? Mm. Selvfølgelig skal vi jo lige tænke over det, men er det lavere end 1-1, altså lavere end 1, det mener jeg, der er råd til, at mener, at sagtens man kan forsvare. Det, jeg synes, der er lidt ærgerligt, det er, at den politiske diskussion nu ikke kommer videre, kan man sige. Så der er åbnet for den her, som jo er en meget stor usikkerhed. Det er jo en stor usikkerhed for folk, at de ikke ved, hvornår de kan være på pension. Jeg synes, det er jo så min opfordring til politikeren, fordi der er mange, der er usikre derude, at man skulle til at få taget hul på den der debat. Ikke bare sige, at vi ved ingenting, men rent faktisk gå i gang med at diskutere det.
Ugens gæst er Jesper Rangvid. Han blev født i Rødovre i 1970, og i dag der er han professor i finansiering ved Institut for Finansiering på CBS. Han er gift, og så er han far til 2. Jesper Rangvid, nu skal vi en tur i dit teenageværelse. Vi skal lige spole tiden tilbage til det år, hvor du er 16 år gammel. Ja, som musikken måske indikerer her, så er året 1986, og Tom Cruise, han spiller den charmerende F-14-pilot Maverick i hitfilmen Top Gun. Det bliver Tom Cruises helt store gennembrud og får mænd verden over til at genoverveje en karriere som jægerpilot. Var det en film, du så den her gang?
Altså, hvorfor ikke jeg så den dengang? Men det er selvfølgelig en film, jeg har set. Ja, jo flere gange efter.
Det var ikke noget, der fik dig til at overveje, om du skulle være jægerpilot i stedet for?
Nej, det var det. Nej, det var det helt sikkert ikke.
Imens du, Jesper Rangvild, du står og slår dine folder på Albertslund Gymnasium, så afslutter de to danske prinser deres gymnasielle uddannelse på Øregård Gymnasium i Hellerup med en eksamen i faget dansk. En eksamen, som kronprins Frederik altså klarer til et 9-tal, men han må dog se sig overgået af lillebror prins Joachim, der får 11 som sin afsluttende karakter. Men det hele, det er altså ikke lutterglade dage her i fattig 80'erne.
Kartoffelkuren i sig selv betyder en forbedring på betalingsbalancen på 5 milliarder kroner, og det har vi sandelig brug for.
Statsminister Poul Schlüters åbningstale i Folketinget i dag var præget af den såkaldte kartoffelkur. Kuren byder på fortsat stram offentlig udgiftspolitik, på afgift på forbrugslån, på præmiering af visse former for opsparing og på støtte til erhvervslivet.
Statsminister Poul Schlüter, han indfører den stramme økonomiske plan Kartoffelkuren, der skal redde en overophedet dansk økonomi her midt i fattige 80'erne. Og så skal danskerne til valg.
Og så byder vi velkommen til Bornholms Radios ekstra udsendelse i anledning af folkeafstemningen om EF-pakken. Men allerførst skal vi have det første resultat. Det er selvfølgelig Christiansø. Pris Rasmussen, er du der?
Ja, det er.
I er vel færdige, for det er jo ikke så stort et arbejde at tælle de der 80, næsten 80 stemmer op, I har. Hvordan er det gået?
Nu må du ikke nedgøre os. Det er 87.
Undskyld, 87. Ja.
Der var 42 ja-stemmer, og der var 37 nej-stemmer.
Ja, danskerne har så været ved stemmeurnerne, ligesom beboerne på Christiansø, og så stemmer et flertal af danskerne altså ja til en traktat, der skal styrke det europæiske samarbejde ved at skabe et indre marked. Og når man så er færdig med at stemme, så kan det jo være, at man gik hjem i sit hjem, og så satte man det her på sit BRO-anlæg. Ja, det er Depeche Mode her med nummeret Question of Time. Lytter du til Depeche Mode som teenager?
Det gør du så. Det lørte jeg rigtig meget til, at det her det er et fantastisk nummer. Så ja, Depeche Mode, det var noget. Det var meget mere, hvad skal vi sige, end Tom Maverick og Top Gun. Så det, ja, det var yes.
Vi står her i 1986 på det her tidspunkt, hvor du altså er 16 år gammel og bor i Rødovre. Hvordan ser det ud på dit værelse den her gang?
Jamen altså, jeg kan jo næsten ikke engang huske det, altså, men det var også noget på det tidspunkt, der tror jeg nok, man klippte sådan nogle filmplakater op på væggene og sådan noget, og så var der jo selvfølgelig sådan et stereoanlæg, der var sådan en pladespiller der, hvor man kunne spille Depeche Mode, Question of Time og andre Depeche Mode ting og andre ting i det hele taget, så jeg tror, det var et fuldstændig typisk drenge teenageværelse fra dengang. Må ikke også, det var sort og sådan noget, men jeg kan ikke huske det faktisk.
Hvad går og optager sådan en Jesper Rangvid her, der er 16 år på det her tidspunkt?
Gymnasiet. Altså, det er jo venner, og det er gymnasiet. Venner og gymnasiet, det, så spillede jeg også noget badminton. Men igen, der var vennerne der, der var det vigtigt. Så de ting, det var... Ja, det var gymnasiet. Det var ikke at læse på gymnasiet. Altså, jeg tror, det var sådan rimelig normal, rimelig seriøs, men det var ikke det, der er det vigtige. Det vigtige, det var at være derhen og være sammen med de andre og sådan nogle ting.
Din far var advokat, og din mor var socialrådgiver. Hvad har det betydet for din opvækst?
Jamen det har betydet, jeg ved ikke om det i sig selv har betydet noget, men jeg ved ikke om det er der, du vil hen, men det betyder for mig, det var, at med hensyn til mit uddannelsesvalg senere hen, så min far, han går bort, der er forholdsvis ung, og jeg vil rigtig gerne være advokat. Han var advokat, det ville jeg også gerne være, ja.
Ja, du mister din far som 12-årig, og det er jo en af årsagerne til, har du fortalt mig, at du i hvert fald i starten ønsker at blive advokat. Hvordan har det en indflydelse på det?
Jamen, ja, det kan jeg jo ikke sådan på den måde sige, men det var bare det der, men det var han, og jeg synes, at det skulle jeg så også være.
Mm. Og på det her tidspunkt her, som du selv lige nævnte her, så går du i gymnasiet, og du siger, det var måske ikke lige det der med at læse, der var sådan det, du gik allermest op i på det her tidspunkt. Det var alt muligt andet. Hvad var det, der fyldt for dig der?
Jamen, det var vennerne, ikke? Altså, det var fester, det var venner, det var at være sammen, altså vi meget hjemme hos de andre, drikke te, diskutere politik. Altså, jeg har altid været meget, meget optaget af samfundet, så vi diskuterede rigtig meget politik dengang og samfundet, og man sad der og skulle skrive sin samfundsopgave, ikke? Og det var nogle fantastiske samfundstimer, hvor vi diskuterede mange ting, og så var man jo bare sammen, og så havde man jo bare sjov og sådan noget der, ikke? Også, altså, jeg var ikke sådan, at jeg slet ikke lavede min lektie, det var mildt sagt, men jeg var bare, tror jeg, en gennemsnitlig gymnasiestuderende.
Og en af dem, som du tit diskuterede samfundsforhold med, det var din gymnasiekammerat Christian Koch. Og han var ikke, altså nu siger du det her med, så drak I te og så videre. Det var ikke måske altid lige te, du drak sammen med Christian Koch, fordi vi har nemlig ringet til ham, og du skal lige prøve at høre, hvad han siger til os. Jo.
Da Jesper og jeg gik i gymnasiet, der havde vi jo selvfølgelig dels et fagligt liv, der fyldte noget, men så havde vi jo også et socialt liv. Det foregik enten hjemme hos ham, eller hos mig, eller hos nogle af vores kammerater, men det foregik jo altså også inde i København. Især var musen og elefanten, det var vi glade for. Det var på et tidspunkt, hvor det med udenlandsk øl, det var ikke så almindeligt endnu, og derinde, der kunne man få belgisk øl, så det synes vi var enormt spændende, at det var andet end Tuborg og Carlsberg, for det kendte man jo godt. Jesper og jeg, vi er jo samfundssproglige studenter, så vi var også meget interesserede i politik og samfundsforhold. Der kunne vi godt sidde og diskutere med mine forældre eller med Jespers mor eller andre, fordi vi gik faktisk op i det. Jesper, han havde forestillet sig selv måske mere gå i retning af noget jura, men han havnede jo altså på en økonomihylde i stedet for, hvilket må jo siges at have været den helt rigtige for ham.
Ja, du fortæller mig jo sådan set, at en af grundene til, at du ikke kommer ind på jurastudiet, det er simpelthen, fordi du ikke får høj nok karakter i gymnasiet, og så ender du så i stedet for med at læse økonomi. Har Christian her ret i, at du så alligevel ender på den rigtige hylde?
Ja, det er jo helt indiskutabelt. Altså, det er jo, altså, det må man vel sige, sådan som det er gået for mig bagefter. Altså, det der jo så sker, det er, så jeg har simpelthen ikke karakteren til det, og sådan, det må jeg jo bare indse. Sådan er det jo. Og der var lavere adgangskvotient på polit, på økonomi, så kom jeg derind. Men det, der så sker, det er simpelthen, at der beslutter jeg simpelthen fra day one, nu tager jeg mig sammen. Altså, nu skal jeg studere, og det får, der er selvfølgelig stadig fester og alt det der, og venner og alt det der, men der tager mig simpelthen sammen, og det er klart, der synes jeg, det er meget spændende. Jeg, hvis jeg må tillade mig at sige det, åbenbart god til det. Jeg får så pludselig meget, meget, meget høje karakterer, og det går jo så fantastisk. Så jo, det har selvfølgelig været det, for mig har det været det helt rigtige.
Og så i 1990'erne, så opstår valutakrisen jo. Og på det her tidspunkt, der er du studentermedhjælper i Nationalbanken. Hvis jeg lige sådan kort skal sige det, sådan, hvad den her valutakrise egentlig går ud på, så er det, at en række europæiske valutamarkeder, de bliver simpelthen udsat for et stærkt spekulativt pres, hvor valuta efter valuta simpelthen kommer under angreb. Hvad er det lige, der sker her? Hvis du bare lige kort skal beskrive, nu er det jo dig, der er professoren, det er dig, der er eksperten her, det er måske dig, der lige bedre kan beskrive, hvad er det lige, der sker omkring her med valutakrisen i 90'erne?
Jamen altså, Danmark har jo en fastkurspolitik, det har vi i dag, og det havde vi også dengang. I dag er det over for euroen, dengang var det primært over for D-marken, men man havde et valutakursregime, hvor valutakursen, danske kroner, skulle være fast over for andre valutaer. Det kommer der pres imod, som du siger, spekulativt pres imod. Og det betyder så, at Nationalbankens fornemmeste opgave, det er at holde den her valutakurs fast. Det er det i dag, det er det dengang. Så jeg var bare student, jeg havde selvfølgelig ikke noget med det at gøre på den måde, men jeg var jo inde i bygningen, og jeg kunne se, hvordan alle de her nationalbankdirektører og alle de her fine mennesker, de nærmest løb rundt, og også fysisk løb rundt, og det var, fordi det var en ekstremt hektisk tid for Danmark, men jo også for det her miljø. Jeg har jo så altid interesseret mig for de her finansielle og økonomiske forhold, så jeg synes jo bare, det var så fuldstændig vanvittigt spændende, det der, ikke også? Så det tænker jeg, det må jeg simpelthen blive klogere på. Så det, jeg jo så gør, det er, at jeg skriver speciale om det, jeg skriver opgaver om det, og da jeg så ligesom skal tænke over, hvad skal jeg nu efter studiet, jamen så tænker jeg, det vil jeg rigtig, rigtig gerne dykke ned i det her, altså det her med sådan noget valutakrise, så jeg skriver simpelthen en PhD, eller får mulighed for at skrive en PhD om valutakriser. Så det er ligesom den første krise, jeg sådan ligesom virkelig beskæftiger mig med.
Og vi kommer videre til nogle af de andre kriser lidt senere, men hvad er det ved kriser, der sådan fascinerer dig på den her måde?
Ja, det er jo virkelig godt spørgsmål. Altså, men det er jo bare fascinerende, ligesom, at det hele det går stille og roligt, og ting kører ud, og pludselig så er det så intenst. Og det er jo, synes jeg, er jo vigtigt at forstå, fordi kriser, det er jo fordi, der er kriser. Det er jo derfor, vi kalder dem kriser. Det er jo dårligt. Altså, det er noget, hvor det går rigtig meget ud over nogen. Det går ud over lande, det går ud over husholdninger, det går ud over troværdighed, det går ud over et eller andet. Så man har myndigheder eller andre, der prøver at bekæmpe kriser, prøver altså, ligesom at reducere dem, gøre indflydelsen af dem mindre. Og så er der jo nogen, der er optaget af, at de skal blive større. Altså lige nøjagtigt i 92, der var de her valutakursspekulanter. Jamen, de ønskede jo egentlig, at krisen skulle blive værre. Og hele det spil, det er jo, ja, det er jo et eller andet sted fascinerende fagligt. Og det har jeg så prøvet ligesom at dykke ned i.
Og så ender du med at blive professor i finansiering, som vi jo har talt om her tidligere. Og pludselig så opdager medierne der sådan set også, og din interesse for kriser. Og så er du ellers rundt i samtlige medier. Og i 2009, så indtager du faktisk en 16. plads blandt de mest citerede økonomer i den danske presse. Hvordan oplever du den her tid, hvor du jo pludselig så bliver et ansigt, man kender fra fjernsynet af, og skal lave en masse interviews hele tiden?
Der er vel... Altså, når det kører, så at sige, så er det jo enormt sjovt. Altså, det er svært at sige andet. Altså, det er jo, det tror vi alle sammen godt kan lide, hvis man er efterspurgt på, uanset om det er på arbejde eller derhjemme i familien, eller hvordan det er. Så selvfølgelig er det privilegeret, at man kan have mulighed for at komme af med sine budskaber, og det er sindssygt spændende. Men det er også klart, det er også sindssygt hårdt. Så når det perioden der, det var fascinerende, og det har givet mig helt utrolig meget netop en mulighed for at kunne påvirke mange ting. Altså hvis man ønsker det, hvis man synes, det er spændende, så er det fantastisk. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg har bevidst skåret ned på min medie. Jeg er jo stadig i medierne, det er blandt andet derfor, vi står her i dag. Ja. Så det er jo ikke sådan, og der er sikkert mange, der synes, jeg er meget i medierne stadig, men altså, det er altså i forhold til for 15 år siden, så er den for mig meget mindre.
Hvorfor ender du med at skære ned på det?
Jamen, det var simpelthen for hårdt. Altså, det er også noget, man skal også finde ud af, hvad er det, man virkelig vil i livet? Altså, vil man hele tiden være på medierne? Det er virkelig krævende, at hele tiden ringer telefonen. Er du klar til at køre til DR-byen nu, morgen, middag, aften, TV2 og hvad de hedder alle sammen, ikke? Også aviserne, fotograferne, og altså, det er enormt, det er jo spændende. Altså, det lyder meget privilegeret, og det er meget, meget spændende. Men jeg synes også, at så har jeg ligesom udtjent min chance. Jeg synes stadig, det er vigtigt at stille op, og det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Men jeg er meget mere fokuseret, kan du sige.
Så ligesom renten, så handler det om, at det finder den rigtige balance et eller andet sted?
Det handler rigtig meget om, at det finder den rigtige balance, lige præcis.
Nu bliver du så pludselig også et kendt ansigt, og en, som medierne bruger meget til at forklare kriser og måske nogle mere komplicerede økonomiske ting. Du skal lige høre, hvad Thomas Bernd Henriksen, der er erhvervskommentator på Berlingske, siger om din måde at formidle på, fordi ham har vi nemlig også ringet til.
Jesper Rangvid er helt klart en af dansk økonomis store sådan, forklarer og fortællere. Og det, der sådan gør ham lidt specielt, det er jo, at Jesper Rangvid har kastet sig ud i dansk økonomi, så det danske finansielle sektors mest indviklede discipliner. Og det har jo netop krævet, at hvis man skal løse den opgave på en måde, hvor man også trænger igennem lydmuren, og det har Jesper Rangvid jo gjort, jamen så kræver det, at man er i stand til at gøre det virkelig indviklet, forståeligt, oversæt det, men også gør det forståeligt for danskerne, at det, han taler om, er vigtigt. Når man ser ham dukke op på tv, jamen, så kan han godt virke sådan alvorstung. Men hvis man ser lidt efter, også når man ser ham på tv og møder ham, jamen, så er han også en person, der har det her sådan lidt skæve grin, og den her sådan lidt underfundige latter, faktisk en lidt sådan speciel latter. Så inde bag ved den her meget seriøse og dygtige økonom, så findes der altså en eller anden person, der er lidt skælmsk, og som også har en veludviklet humoristisk sans.
Tænker du meget over, hvordan man skal formidle kompliceret stof, så folk kan forstå det, som måske ikke lige har læst økonomi?
Jamen helt sikkert. Altså, det er jo helt sikkert. Og jeg bliver nødt til at sige, nu har jeg fået det at vide så mange gange, så nu bliver jeg nødt til at tro på det, at der kan jeg altså et eller andet. Og det der med, når det drejer sig om finansiering og økonomi, så... Det her, og det var derfor, at selvfølgelig der, især ikke mindst omkring finanskrisen, som jo var en meget, meget komplicerede ting, at prøve at fortælle danskerne, hvordan de her ting hænger sammen, så tænker jeg der rigtig meget over, hvordan kan man beskrive tingene. Det er selvfølgelig primært, når det er, hvad skal man sige, de meget brede medier, altså netop tv, radio, så er det jo meget vigtigt, hvor man der taler til hele befolkningen, at man netop prøver at tænke over, hvordan kan man forklare det her, der et eller andet sted, er mega kompliceret, men på en eller anden måde, så i hvert fald de fleste, i hvert fald dem, der gerne vil, de får en fornemmelse af, hvad det egentlig er, essensen af tingene er, uden netop at gå i detaljer. Så det tænker jeg selvfølgelig rigtig meget over. Andre gange, så er det selvfølgelig rigtig vigtigt, at jeg er meget, meget faglig, og så skal man gå i de der detaljer, men når de her brede medier, og det er jo det, man bliver bredt kendt på, det er i de brede medier, jamen så tænker jeg selvfølgelig utrolig meget over det.
Og din evne til at formidle og din interesse og viden om kriser betyder også, at du i januar i 2012, så bliver du udpeget som formand for et udvalg, der skulle undersøge årsagerne til finanskrisen. Og det bliver simpelthen, det ender simpelthen med, at det bliver i sådan den brede medieforstand, bliver det omtalt som Rangvid-udvalget. Var det stort for dig at få den opgave?
Jamen, det var kæmpestort. det var gigantstort, simpelthen. Det var helt fantastisk. Det var jo selvfølgelig på basis netop af finanskrisen, hvor jeg virkelig havde været meget på. Så det vil sige, at jeg er blevet det her sådan et halv kendte navn, som du sagde. Man mødte mig i supermarkedet og snakkede til mig i supermarkedet og alt det der. Og samtidig så dem, der skulle bestemme, hvem der skulle... Ja, det var jo regeringen. Altså, det var regeringen, den daværende regering, der nedsatte udvalget, kunne så også se, at det var faktisk noget, jeg havde beskæftiget mig med fagligt også, som sagt, PhD og alle de her ting. Jeg vidste måske også et eller andet fagligt om de der valutakriser. Det var sindssygt spændende. Altså, det var jo... Altså, det har, for mig har det jo været nok den største sådan faglige ting, jeg et eller andet sted har præsteret. Det var både spændende, netop rent fagligt, altså hvad var det, der foregik under finanskrisen, udrede de her ting. Og så var det også for mig ledelsesmæssigt meget, meget, meget spændende. Altså vi var jo netop et udvalg, så det vil sige, at vi var de her 12 mennesker, som sad omkring det her store bord, og så en masse rådgiver og embedsmand, så vi var måske 20-25 mennesker, som var involveret i det her meget store projekt over lang tid. Og få de her ender her til at mødes på en eller anden måde, men også jo nogle gange sige, nu kan vi ikke få enderne til at mødes. Det var, altså, det var helt fantastisk, simpelthen. Det var virkelig spændende.
Mm. Og som du selv siger her, så bestod Rangvid-udvalget jo sådan set af en række professorer, tidlige bankdirektører, og så bestod det også af Julie Galbo, som dengang var vicedirektør i Finanstilsynet. Og vi ringede til hende for at spørge, hvordan hun oplevede den her tid her i Rangvid-udvalget, og særligt med dig for bordenden.
Jeg synes, det var en enormt positiv oplevelse. Han var enormt ivrig og grundig efter at få et godt resultat. Og han var enormt nysgerrig efter at finde ud af, hvad årsagerne til krisen egentlig var. Han var ikke bleg for at stille spørgsmål, som nogen, måske særligt folk fra sektoren, synes var lidt irriterende. Og han har et meget sigende kropssprog, så nogle gange, når der kom nogle udtalelser, hvor han sagde, det er alligevel lidt for kægt, så var det meget, meget tydeligt. Og det var det simpelthen underholdende at sidde i gruppen, fordi kontrasterne var så store.
Ja, vi fangede simpelthen Julie Galbo, mens hun sad i en bil, så derfor så kan man høre vinduesviskeren køre der måske i baggrund. Men hun siger det her med dit kropssprog her, altså det lyder jo til, at du ikke vil være en særlig god pokerspiller med sådan et lidt afslørende kropssprog. Hvad er det for noget?
Jamen det tror jeg, det er sikkert rigtigt. Ja, det er nok, at jeg er poker, det tror jeg bestemt ikke, jeg vil være god til. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Nej, altså jeg mener, det er jo det i sådan et udvalg, altså det var man skal jo tænke over, at finanskrisen har jo startet der, hvor det hele bare går fantastisk godt inden finanskrisen, så kommer finanskrisen. Altså det er jo virkelig noget, der har betydet meget for rigtig mange mennesker. Også nogle negative ting. Man købte en bolig på toppen, og pludselig så er den kun halv værd. Og, altså meget store konsekvenser rundt omkring i samfundet. Jeg synes, det var en meget vigtig opgave, jeg sad med de her mange, mange, mange mennesker. Og der er det og mit ønske, det var simpelthen, at vi kom så langt ned i det som overhovedet muligt. Og det tror jeg, der var nogen, der synes var lidt hårdt, fordi altså, vi havde sådan set egentlig, da vi startede op, så tænkte vi nok, om det her, det kan vi nok klare sådan rimelig hurtigt. Og det troede jeg måske egentlig også selv i starten. Men det ender med, at vi har simpelthen over, jeg tror, vi har omkring 40 møder i løbet af halvanden år, og hvor mange af dem, det er 5-6 timer og noget i den stil. Og der tror jeg, at nogen blev lidt træt. Men det var altså, fordi jeg synes, det her det er for vigtigt. Altså, vi skal simpelthen forstå det her, og vi skal igen, netop som Julie også siger her, tak for ordene, Julie. Det Julie selvfølgelig også siger her, det er den her, men der var også meget store kontraster i udvalget. Og netop det der med, hvor langt kan vi komme for at blive enige, og hvornår er det så simpelthen, vi ikke kan blive enige længere. Det må man altså arbejde med. Så jo, og der er helt sikkert rigtigt, at når nogen siger noget godt, så smiler jeg sikkert, og når nogen siger noget, som jeg ikke synes er rigtigt, så kan man sikkert godt se det.
Og i 2013, så udkommer I så med en 488 sider lang rapport om, hvorfor finanskrisen altså ramte Danmark. Hvad vil du sige er den vigtigste læring fra den proces, I var igennem, i forhold til, hvis vi skal lære noget af finanskrisen?
Jamen, jeg bliver nødt til at blive faglig, bare en lille bit smule. Jeg synes, den vigtigste læring, det var, at den finansielle sektor ikke var robust nok. Altså den finansielle sektor havde påtaget sig en masse risiko, og det er der alle mulige årsager til, som jeg sagde ikke, men når så de her risici, de materialiserede sig, altså det vil sige, krisen den kom, jamen så vi jo så en meget lang række banker over hele verden, men jo selvfølgelig, mildt sagt, også i Danmark, som simpelthen ikke kunne stå på egen ben, og som må have hjælp af staten og så videre. Og den, ligesom, det her med, at vi simpelthen havde tilladt, vi, der mener jeg jo samfundet selvfølgelig, havde tilladt, at den finansielle sektor var så skrøbelig, som den var. Det synes jeg er en meget stor lærdom. Det er der jo så heldigvis blevet rettet op på efterfølgende, fordi man har fået en frygtelig masse regulering og sådan noget, ikke også? Men basalt set det her med, at vi i dag har en finansiel sektor, som i min bedste vurdering er mere robust, end vi havde der, da vi går ind i krisen. Det synes jeg simpelthen er det aller vigtigste.
Så det er stærke banker, for eksempel?
Det er simpelthen stærkere banker, ikke også? Mm. Så er der selvfølgelig milliarder af andre ting og sådan noget, ikke? Men du spørger mig ligesom den ting, så er det nok den, jeg vil pege på.
Og årene op til finanskrisen, der var både Danmark og det internationale præget meget af høj vækst og en stor optimisme, både hos politikere, myndigheder, finansvirksomheder og forbrugere osv. Og på mange måder, så kan man jo måske se nogle af de samme træk i den tid, vi lever i lige nu, altså hvor den danske økonomi er bumstærk, beskæftigelsen er super, super høj, boligpriserne de stiger og stiger. Giver det anledning til bekymring for sådan en professor som dig? Kriseprofessoren fra Rødovre.
Kriseprofessoren fra Rødovre. Jamen, det gør det da delvis. Altså, jeg har selv været ude og sige noget om boligpriserne i København. Altså, det er klart, når det går så hurtigt, som det gør på det københavnske boligmarked, og det nu er blevet så dyrt at komme ind på det, så er det svært, og netop som du siger, optimismen er god, fordi økonomien er så god og alt det der, så er det svært ikke at trække nogle paralleller til den gang. Aktiemarkedet i dag har det også fuldstændig vildt fantastisk, ikke også? Og det er svært ikke at tænke det på. Er det her lige lovligt dyrt? Ikke? Altså, er det simpelthen blevet lige lovligt dyrt, og kan der jo derfor ligge en korrektion, eller hvad vi nu vil kalde det, et fald bagefter? Det tænker jeg selvfølgelig rigtig meget over. Det, der er mit lille håb, jamen, det er netop ikke mindst, at vi har en finansiel sektor, som sagt, som er stærkere i dag, skulle der komme sådan et tilbageslag, men selvfølgelig tænker jeg rigtig meget over det.
Så hvad vil dit råd være til folk, der lytter med herude nu? Skal man være bekymret? Skal man, nu hvor renten den så er kommet ned igen på 2%, som ligger i nu, er det nu, man skal investere, eller skal man passe lidt på her i øjeblikket?
Jeg skal i hvert fald passe på, ja. Altså, det vil jeg nok sige. Altså, jeg skal jo ikke give boligråd, og der er jo alle mulige årsager til, at folk skal have en bolig og sådan noget. Så det er ikke det, der er min opgave, men det er klart, at når vi har haft en periode, hvor boligerne er steget med i København og så videre med 20% og noget i den stil. Det bliver ikke ved. Det gør det bare ikke. Det, der jo er umuligt at sige, det er, hvordan det stopper. Altså, det vil sige, flader det bare ud, ligger boligpriserne så bare nogenlunde flat på et eller andet tidspunkt i mange år frem, eller får vi faktisk et tilbageslag? Det tør jeg ikke sige. Det synes jeg, man skal lade være med at sige, fordi det er for svært. Men at det ikke kan blive ved, det så ligesom, så man skal ikke i hvert fald købe en bolig, fordi man tror, den stiger igen 20% næste år. Og det er det, der er farligt, det er, når folk begynder for eksempel at købe bolig, fordi nu skal jeg bare med på vognen, fordi det her, det bliver bare ved i rigtig mange år. Det kan jo ikke blive ved i rigtig mange år.
Så er kriseprofessoren fra Rødovre, er han fortrøstningsfuld i forhold til, at Danmark er et land, som godt vil kunne håndtere, hvis der kommer en lille bitte krise på finanserne på en eller anden måde?
Ja, jamen altså vi står, altså, vi igen, det var det, vi startede vores udsendelsen i hvert fald ikke. Altså, vi har en utrolig stærk økonomi på rigtig mange punkter, så på mange, rigtig mange områder er vi virkelig, virkelig robuste.
Og nu fortalte du her, at tidligere i dit liv, der havde du skruet meget mere op for medieturen rundt omkring, og nu er du så lige udgivet en ny bog. Har der været drøn på medieoptræderne her de sidste stykke tid så for dig nu?
Ej, det må man sige. Det har været, og det er selvfølgelig utroligt taknemmelig for, at folk synes, at det, jeg har skrevet, det er interessant. Altså, det er selvfølgelig meget, og tusind tak for at få lov til at være med her i dag, jo, og sådan nogle ting. Så, men nej, der har i den her uge, eller sidste uge, der har godt nok været drøn på, men det er rigtig, rigtig sjovt, ikke også? Og så bliver der så lidt mindre på et tidspunkt.
Så bliver der tid til, at man lige skal sætte sig ned og så slå benene op her i løbet af weekenden, når vi når dertil?
Ej, det går så. Jeg tror lige, vi skal puste lidt ud. Yes.
Så spørgsmålet er, om det så skal være med den her gang et glas rødvin med din gamle gymnasieven Christian Koch. Fordi vi skal lige høre ham en sidste gang her, hvad han også har sagt til os, da vi ringede til ham.
Altså Jesper Ranghed fandt jo ud af i processen, at han var nok egentlig mere til rødvin. Så i dag, der nyder han meget hellere et glas rødvin. Så kan man sige, han er jo, han har jo så været så heldig, at han er blevet gift med en tysker, og hun er til gengæld meget bedre til at drikke øl. Så når jeg besøger Jesper, så er vi drikker som regel et par glas rødvin, men hvis der er noget med øl og saltkringler, så er det mere hans kone, man skal henvende sig til.
Så hvad står den på i aften, Jesper? Er det saltkringler og øl, eller står den på rødvin?
Han står på rødvin. Men tak for det, Christian.
Og Jesper Rangved, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst.
tusind tak for at få lov til at være her. Det har været rigtig spændende. Tak.
Den her udsendelse den blev til i samarbejde med The Clara Faust Spies og Nina Lorenz Grimstrup. Og mit navn, det er Mathias Pedersen. Og Jesper Rangvid, vi skal jo høre Queen her til sidst, har du bestemt?
Det skal vi da.
Hvorfor skal vi det?
Du spurgte mig om en sang, og det var, som jeg skrev til dig, det var nok årets sværeste opgave, simpelthen, fordi der er jo så mange gode derude. Men Queen, det er altså noget af det, som vi i familien bare har scrollet rigtig meget med på, så det blev det.
Og så skulle det være Love of My Life. Hvorfor lige den?
Den siger jo noget om, hvem det er, der er vigtigt i livet. Den går egentlig om brudt kærlighed, selve sangen, men den siger jo stadig noget om, hvad er det, der er vigtigt i livet, og det er jo familien.
Still love.